Азаттык радиосунан сүйлөп турмас. Армыстар, ардактуу радио тыңдаушугайын. Азаттын бүгүнкү 1 сааттык бағдарламасын бүгүнкү модератор мен Күлай Бесте жүргүзөмүн. Адеттегидей алда тыңдайтын тагырыптарыңызды айта отурайын. Австрияда парламент депутаты Рахат Алиевтин сыне катышты, шпиондук жасады деген күдүккө калды. Шыңжаң Евро автономиясы астанасында орун алган улутаралык кактарышты көзбөн көргөн казакстандык Достай Орунбековдун сухбаты берилди. Казакстандын мемлекеттик тилинин бүгүнкү таңдагы ахвалы тууралуу айтатын болабыз жана казакстандыктар казак тилин кең колдонушка енгизүү чаралары тууралуу ойлорун ортага салады. Жана казактар алемди айдарында Америкада туруп жаткан биолог ғалым Ержан Жумагали менен сухбатты тыңдайтын боласыздар. Азаттыктан алыс калмаңыздар, ал азыр соңку жаңылыктар менен таныштырабыз. Сенбі күні Мәскеуде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев әзербайжандық әріптесі Ильхам Алиевпен кездесті. Президенттер екі ел ынтымақтастығының келешегін талқылады деп хабарлайды Қазақпарат агенттігі. Атап айтқанда тараптар екі мемлекеттің алдағы Каспий саммитіне қатысуы, сондай-ақ түркі тілдес елдердің одан әрі өзара іс-қимылдарын дамыту жолдарын талқылаған. Ильхам Алиев Бакуде алда өтетін Каспий саммиті туралы айта келіп, Әзербайжанның бұл оқиғаға мықтап дайындалып жатқандығын атап кеткен. Әзербайжан президенті сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаевтың Әзербайжан 2005 жылы сапары екі елдің мүдделерін жақындастыра түскен тағы бір фактор болғанына тоқталған. Мемлекет басшылары ынтымақтастықты барынша арттыра түсуді жалғастыруға әзір екендіктерін білдірді. Индонезия астанасы Жакарта қонақ үйлерінде орын алған жанкештілік шабуылдан екі жанкештімен қоса 8 адам қаза болды. Мариот және Риц Карлтон қонақ үйлерінде жұма күні екі бірдей бомба жарылысы орын алған еді. Индонезия денсаулық сақтау министрлігінің дағдарыс орталығы жарылыста қаза тапқан 5 адамның кімдер екенін анықтағандығын айтып отыр. Олардың сөзіне қарағанда құрбандардың бірі Жаңа Зеландиялық, екеуі Австралиядан, бір адам Сингапурдан болса, тағы бірі индонезиялық екен. АҚШ президенті Барак Обама бұл шабуылдарды қатыгездік деп айыптаса, Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун ел үкіметі жауаптыларды әділ жазасын беретініне сенім артып отыр. Ирандағы Кайхан басылымының сенбілік санында газеттің бас сарапшысы Хусейн Шариат Мадари бұрынғы президент Акбар Хашими Рафсанджаниді жұма күнгі сөзінде заңбұзушыларға қолдау танытты деп сынады. Шариат Мадари Рафсанджаниді ел дағдарыста отырғанда айтқандар үшін сөгіп, бұрынғы президент байқап сөйлеуі керек деп ескертті. Газеттің редакторы экс-президентті маусымның 12-сіндегі президенттік сайлау қорытындысына күдік келтіретін әрбір мүмкіндікті пайдаланды деп айыптап отыр. Жұма күні бұрынғы президент Рафсанджани, президент Махмуд Ахмедиджеттің қайта сайланғанын сынап, президенттік сайлаудағы дауыс берулер нәтижесіне күмән келтірген еді. Сенбі күні таңертең пәкістандық соғыс ұшақтары Тайпал аймақтан нысанаға алған шабуылында пәкістандық талибан жетекшісі Байтулла Мехсудты қолдаушы 9 содырды өлтірді. Пәкістан әскерлері бұл әуе соғысында Оракзай аймағындағы талибандардың екі жаттығу орталығын талқандады деді. Бұл орталықта Байтулла Мехсудтың орынбасары Хаким Улла басқарады деп хабарланған, бірақ үкіметтік күштер бұл шабуылда Улланың өлген-өлмегенін біле алмай отыр. Дағыстандағы Буйнак мешітінің имам орынбасары Ислам Межидовтың үйіне екі қарулы адам басып кіріп, оны өлтіруге әрекет еткен. Имам Межидов шабуылдаушыларға қарсылық көрсетіп, оның біреуі екіншісін абайсызда атып жіберген соң оқиға орнынан қашып кеткен. Қазір шабуылдаушының екіншісін іздеп жатыр. Сонымен қатар Ингушетияның Малгобек ауданында бір үйдің жанында бомба табылып, қауіпсіздік күштері оны дер кезінде залалсыздандырса, Назран қаласында полиция қызметкерінің үйіне біреулер оқ шашқан. Шабуылдан ешкім зардап шекпеген.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының соғыс қылмыстары жөніндегі трибуналының президенті Сербиядан іздеудегі қалған екі адамды тауып беруді сұрады. Сенбі күні Гага сотының басшысы Патрик Робинсон Ратка Младич пен Горан Хаджишті Сербия ұстап бермесе, бұл Балқан елі мен соттың арасындағы байланыстарға кері салдарын тигізеді деді. Робинсон Сербияның соғыс қылмыстары сотын бағалау үшін бұл елге өзінің бірінші сапарымен барған, Босния соғыс кезінде қолбасшы болған Младич пен бұрынғы хорватиялық серб көтерілісшілерінің жетекшісі Хаджишке халықаралық трибунал іздеу жариялаған еді. Беларусьтік бизнесмен әрі белсенді Миколай Ахтуховичке террорлық актіні жоспарлаған деген айып тағылды. Елдің тарихында сот жүйесі бірінші рет терроризмге қатысты қылмыстық істі ашып отыр. Елдің батысындағы Ваукавицк қаласындағы жергілікті өкілін орнынан кетірмек болып бас тартқан әрекет жасады деп айып тағылған Аутухович осының алдында салық төлеуден жалтарды деген айып бойынша 2,5 жыл түрмеде отырып қайтқан, тек ақш пен Еуропа одағының қысымымен босатылған еді. Кейін оны қайтадан ақпан айында кәсіпкерлік қозғалыстың екі белсендісімен бірге өрт қоймақ болды деген күдікпен қамауға алды. Еуропа одағы өз бақылаушыларын Грузияның екі жекшіл аймағына кіргізуді талап етті. Бұған дейін екі аймақ оларды елге кіргізуден бас тартқан. Еуропа одағына төрағалықталған Швеция сыртқы істер министрі Карл Милт Грузияға сапарында Еуроодақ аймақтағы екі бірдей халықаралық бақылау миссиясы жабылған соң Абхазия мен Оңтүстік Осетияға кіру мүмкіндігін талап етуін жалғастыра береді деді. Еуропалық бақылаушылар бұл аймақта атысты болдырмау мақсатында жиі бақылаулар жүргізіп тұрған, бірақ жекшіл аймақтың мәскеушіл биліктері бақылаушыларды кіргізуден бас тартқан. Бүгін әлемнің жасы ең үлкен әрі бірінші дүниежүзілік соғыстың ардагері Генри Эллингхам өмірден озды. 1916 жылы Ютландия аралындағы теңіз шайқасына қатысқан, кейін 1918 жылы патшалық әуе күштерін құрғандардың бірі Эллингхамнан сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Құрметті радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды тағы да айта отырсам. Шыңжаң Ұйғыр автономиясы астанасында орын алған ұлтаралық қақтығысты көзбен көрген қазақстандық Достай Орынбекұлының әңгімесі беріледі. Австрияда парламент депутаты Рахат Алиевтің ісіне қатысты тыңшылық жасады деген күдікке қалып отыр. Және Қазақстанның мемлекеттік тілінің бүгінгі таңдағы ахуалы қандай деген хабарды тыңдайсыздар. Сонымен қатар қазақстандықтар қазақ тілін кең қолданысқа енгізу шаралар туралы ойларын ортаға салады. Қазақтар әлемде айдарында Америкада тұрып жатқан биолог ғалым Ержан Жұмағалимен сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Австрияда парламент депутаты Рахат Алиевтің ісіне қатысты шпиондық жасады деген күдікке қалды. Сөйтіп Рахат Алиевтің төңірегінде тағы да бұрқ-сарқ еткен айғай-шу көтеріліп жатыр. Бұл жолғы жанжалдың құрығына Австрияның Бостандық партиясының бас хатшысы Харальд Филимский ілігіп отыр. Австриялықтар елдегі оңшыл радикалдар көсемі Қазақстанның құпия қызметінің қолжаулығына айналып кетпеді ме екен деп күдіктенуде. Австрияның бұқаралық ақпарат құралдары бірінен кейін бірі Рахат Алиевтің ізіне түсіп жүргендердің жаңа лаңы жайлы әңгіменің отын тұтатып жатыр. Былтыр Алиевтің маңында жүрген адамдарды ұрламақшы болған осы елдің полициясының екі бірдей қызметкері тергеуге алынған болатын. Ол кезде кейбір тілшілер мен журналистер бұл болыққа мемлекеттің бұрынғы ішкі істер министрі Карл Блеханың да қатысы бар деген әңгіменің шетін қылтитқан. Ал қазір бұқаралық ақпарат құралдары Австрияның оңшыл радикал Бостандық партиясының көсемі Харальд Филимскийді заңға қайшы көлденең сәрекет жасады деп айыптауда. Бостандық партиясының көсемі Харальд Филимский Австрия парламентіне ендірілген шетел барлау орындарының, дәлірек айтқанда, Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің тыңшысы болуы мүмкін деп жазады осы райық басылымы. Бұдан сәл ертеректе Филимский Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қуғынға ұшыраған бұрынғы күйеу баласы, осы елдің Австриядағы бұрынғы елшісі Рахат Алиевке қатысты парламентте үкімет орындарына ресми сұрау салған еді. Басылымның айтуынша Филимский бұлай істеу үшін ақпаратты Қазақ қауіпсіздік мекемелерінен алған болуы әбден мүмкін. Үлкен күдікке қалған Филимский болса, мұндай айыптаулардан аттон ала қашып отыр. Остерайхтың әңгімесіне қарағанда, Филимский бұлай кінәт тағуға қарсы дереу парламенттің өкілетті комиссиясының отырысын ұйымдастыруды талап етіп, онда жауап берген. Онда қазақ атаулын өмірімде бір рет те көрмеппін деп азарда безер болған Филимскийдің өзі осынау қазақ деп аталатын адамдармен тіпті титімдей де араласып, танысып білісе алмағандығын айтып, өзіне шаң жуытпай жатыр деп атап көрсеткен басылым. Өткен жұмада Австрияның ұлттық парламенті аяқ астынан тергеу комиссиясын құру жөнінде шешім қабылдады. Ол комиссия шетел қауіпсіздік қызметтері Австрия парламенті депутаттарына қаншалықты әсер етуі ықтимал деген мәселені қарастыруы тиіс. Парламенттегі барлық партиялардың өкілдері мұндай комиссияның құрылуын бірауыздан қолдап дауыс берген. Парламент спикері Барбара Прамердің айтуынша, таяу уақытта жариялануы тиіс деп жоспарланып отырған 2009 жылға арналған конституциялық баяндамада дәл осы сауалға қатысты жауаптар жазылған көрінеді. Жасылдар партиясынан сайланған депутат Петер Пильс бұл былыққа Бостандық партиясынан сайланған парламенттегі тағы бір басқа депутаттардың қатысы бар деген мәлімдеме жасады. Ал Австрияның ішкі істер министрі Мария Фектер болса, аталған баяндама мазмұнын дереу жария етуді талап еткен. Австриядагы басылатын өзге де бухаралык акпарат куралдары, сонун ичинде Штандарт, Пресс, Курьер жана тагы башка да бир катар басылымдар осы тақырыпка арналган көлемдүү материалдар жарыялап отур. Олар шамасы Филимский мырза соңгу бир нече айдын ичинде 2 мәрте Казакстан купия кызметинин колжоолугуна айналган болуу керек деген жоромал жасайды. Себеби дейди олар, Харальд Филимский осы мерзим ичинде парламенттеги Бостандык партиясы фракциясынын өкүлү ретинде Рахат Алиевке катысты 2 рет расмий савал жолдап үлгерген. Ал Харальд Филимский болса, барлык айыптауларды үзүлдү-кесилди жокко чыгарууга тырысып отур. Алиевке катысты савал койгон аракетинин себебин ол өзүнүн парламент мүчөсү ретинде белсенди кызмет аткарууунда жаткандыгын айтып акталды. Дегенмен журналист кауым койсун ба, олар Филимскийге, онда сиз осы жылдын акпанында койгон Алиевке катысты экинчи сабалыңыздын узун саны 20га баратын сурагын кайдан алдыңыз деп депутатты сурактын астына алып маза бермей отур. Бостандык партиясынын тарабынан соңгу бир нече айдын ичинде парламентте Казакстандын Австриядагы бурунку элчиси Рахат Алиевке катысты 3 бирдей сабалдын көтөрүлгөндүгүн Курьер газети де жазып отур.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кылы кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туулдады.
Кадырменди радио тыңдоочу агайым, багдарламабызды башка да тахырыптар менен одан ары жалгастырайык. Кытайдын Шыңжаң Уйгур автономиялык ауданынын орталыгы Үрүмчү калаасында шилденин 5-7 аралыгында орун алган окуяга азыр ар ким ар калай бага берүүдө. Кытай бул иште уйгур жикшилдери менен Аль-Кайда секилдүү диний уюм менен байланышы бар топторду кинелесе, уйгур өкүлдөрү Кытайдын ундагы аз улуттарга жүргүзүп отурган саясатынын оң бакытта эмес экендигин айтып, Кытай империясын жазгырууда. Калай деген менде кез келген улут аралык кактыгы секилдүү бул иште кинелелерди аныктоо оңой эмес, ал окуя орунда болгон Үрүмчүдө Казакстандагы туристтердин бири Достой Орунбек улу бизге өз көзү менен көргөн жана Үрүмчүдө эстеген акпараттарын Азаттык радиосу менен бөлүшүүдө жөн көрдү. Алматыдагы тилшибиз Эсенгүл Кап кызынын Үрүмчү куагери менен сухбатына назар аударыңыздар.
Үрүмчүдөн туристтик виза менен дем алууга барган болатынбыз. 5 күнү ички жакын сол асканада тамаша отурган кезимизде сол эми асканадан чыгайык десек сол өтөбүз урус басылып кеттик экен. Бүгүн бир эки саат аялдап чыга алмай отуруп сал басылгандай болгондон кийин Шаңгиван деген жерде туруп атканбыз. Солго карай чыгып эдик, сол көлүк табылмады. Жайылып жалпылап сол Үрүмчү айылына жетип келген кезде Шаңгиванга жакындаган кезде сол алдыбыздан бир көчөнүн кыйысында айгай сүрөң салып машиналарды чаарып автобустарды аударып жатканын көрүп сол нөпүр берип бизге карай беттеген кезде милициянерлер пайда болуп бизди сол үйдүн арасына карай кириңдер деп кууп жиберди. Үйдүн арасына киргенибиз жакшы болгон экен, өйткөнчө болгон жок, көчөнү басына көчүрүп айгайдап уруп согуп өтө чыкты. Сол жерден дарбаза тур экен, дарбазанын асты түшөп курулуш салынып жатыр экен. Сол жерде 3 сааттай бугуп отуруп сол салынып аткан курулуштун 4-5 кабатынан бекен сол карап отуруп аскер төгүп сол көчөнү коршоп абыр сабыр басылып өрт токтогондон кийин сол паспортубузду колубузга алып казакстандыкпыз деп жүрүп отуруп дагы 3-4 аялдама жайып жүрүп 12-де түнүн келгенбиз. Сол эми жолдо сол жанагы өткөн кезде өлүп жаткан немесе жараланган экени белгисиз әйтеуір канга бөлүшкөн адамдарды көрдүк. Төңкөрүлгөн автобус, кыйраган велосипед, кишигирим жанагы машиналар төңкөрүлгөн, өртөнүп жатыр деген эмесе өртөнүп болгондары бар ичинде. Сол 3 күн бою эч кайда чыга алмай жаткан жеримизде жатып сол өзү автобузга жетип сарсенби күнү айтып бир таанышы жигиттер көлгө келип сол автовокзалдан бери карай Алматынын автобусуна отуруп жеттик. Бул кезде эми калада түгөл катынаш токтогон, жайылар гана.
Казакстан элчилигине жете алдыңыздарбы сиздер сонда?
Жок, Казакстан консулствосу бар деди, ал жака биз телефон сурайык деп эдик, алардан кайрылболо коймос деп бир нече адамдар айтты. Анда сол автовокзалга жетип алсаңдар эң дурус сол консулствого солай айтатын болуу керек деди, ал жака биз сосун телефон сокпадык.
Эч ким менен сүйлөшө алдыңыздарбы бул окуя жайында, бул неден болду, неге болду деген сыяктуу?
Телевизордон көрүп отурдук, эртеңинде баштап айтты сол болгон окуянын баарын ал жактын бүкүл Кытай телевидениясы түгөл берди. Сол менен дагы аныктап отурдук. 25 күнү Гуандун деген жерде бир төбөлөс басталып сонун салдары деп жатты. Толуктай берди, эртегинде берди, сону көргөн кытайлар кайтып келеси күнү алар чыгып уруп согуп кыйрап терезеден көрүп отурдук. Сол айгай сүрөм уйгурлардын ашканасынын дүкөнүн чакты деди. Кийин сол чыккан күнү барып көрдүк, автобузга барткан жок. Бирок кытайдар сол жанагы автобусту өрттөп машина отурган андай жагдай эмес, тек гана сол ашкана дүкөндөргө гана тийишкенин көрдүк. Уйгурларды да уруп согуп деди, онун дайды көрө алмадык. Эми өйтип көчөдө айгайлап жүргөнүн терезеден көрүп отурдук.
Кытай телеарналары кандай акпараттар берип атат? Канча адам өлдү дейт, кимдер өлдү дейди?
Сол могул сол бирип айтып жатты, 1000 астам адам жаракат, 104 киши өлүптү деп сол күнү эртеңинде айтып жатты.
Үрүмчүнү Кытай аскерлери коршоп алды деп эди го.
Ол энди коршоп алган болу керек, өйткөн калаанын ичинде эле бүкүл армия аскер баары сакадай сайтты, асиресе жанагы жанармай куятын станцияларда кадимкидей 20-30 курулган аскерлер асиресе сондой жерлерди катып жатат экен. Калаанын ичинде айнек толуп жүр. Ол күндөн баштап кечки кешке карай ошо бир эки сааттын ичинде калага толуп да кетти го. Бир нерсени ачып айтууга болатын чыгар, жанагы алгачкы күнү болгон биринчи күнкү окуяны алтынчы күн телевизордон толук көрсөтөт да, алтынчы күн телевизорду көрүп жанагы тайдар чыкты дедик го энди. Онун келеси күн бир күндөн кийин ону ол окуяны көрсөтпөдү телевизордон, эч кандай тайдар үчүнчү күнү кайдан чыккан окуяны
аныкканыгын көрсөткөн жок эсин.
Жок, ондой ушундай так да жалгашып жатыр эле да көчөдө. Ошол жанагы добуштар айткыч менен айкайдап ошол полиция таркаткан болуп жатты да. Бирок ошондой айтуу бул катты бир бүлүнчүлүк үчүнчү күн боло койгон жок. Бүлүнчүлүктүн баары алгачкы күнү болду.
Төбөлөс деп турсуз го, жалпы өз ара жанагы кекилжиңден туундаган сыяктуу деп турсуз го. А жалпы булай алардын жанагы митингиде коетын талап бирдеңелери болдубу, жокпу? Ондой иштиң эстеген жоксуздарбы?
Жеке эл болуп азат болгузуу Түркстан уйгур мемлекети деген сыяктуу нерселер айтыпты дейди го. Уюмдашкан болсо андай бир жакты жасайбы?
Кадырменде тыңдаушум, Азаттык радиосу эндик кезекте соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын басты такырыптарын сунады. Иран басылымы экс-президент Рафсанжаниды айыптады. Пакистан күчтөрүнүн әуе соққысынан 9 содур өлтүрүлдү. Ресейдин 2 Кавказ аймагында кактыгыстар орун алды. Ауганстанда АКШ күчтөрүнүн ушагы кулап 2 адам каза тапты. Сондай-ак Ауганстанда бомба шабуул тагы 5 баланын өмүрүн кыйды. Биркен Улуттар Уюмунун трибуналы Сербияны Младиш пен Хадишти устап берүүгө чакырып отур. Кытайда Ресей Кытай аскеринин жаттыгуулары өтүүдө әлемдин эң карт адамы 113 жашар Генри Эллингтон өмүрден өттү. Азаттык радиосунун бағдарламасын одан әрі жалғастырып отырып, алдағы 15 минутта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырсам, Қазақстанның мемлекеттік тілінің бүгінгі ахуал жайында хабар беріледі. Қазақстандықтар қазақ тілін кең қолданысқа енгізу шаралары туралы ойларын ортаға салады. Қазақтар әлемге айдарын ұсынамыз, онда Америкада тұрып жатқан биолог ғалым Ержан Шумағалимен сұхбатта тыңдайсыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазақстан тәуелсіздік алған жылдан бері қазақ тілі мемлекеттік мәртебеге ие. Алайда Астана қаласы тілдерді дамыту басқармасының бастығы Оразгүл Асанғазықызы мемлекеттік тілге қоғам тарапынан әлі жеткілікті көңіл бөлінбей отыр деп есептейді. Қоғамдық ортада халықты мемлекеттік тілде сөйлеткізу үшін Оразгүл Асанғазықызы тіл инспекциясын құру керек дейді. Алайда Азаттық радиосына сұхбат бергендердің арасында бұл мәжбүрлік халықтың наразылығын тудыруы мүмкін деген пікірлер де айтады. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы тарқатады.
Астана қаласы тілдерді дамыту басқармасының бастығы Оразгүл Асанқызы қоғамдық ортаны мемлекеттік тілде сөйлеуге үйреткенде ғана қазақ тілінің мәртебесі өсіп, қазіргі уақытта туындап отырған мәселелер шешіледі дейді.
Біріншіден біздің халық әбден үйреніп қалған, кешіген жерге қатардан кезде сәлематсыз, ассалому алейкумның орнына бірден ұзатсыза басады. Осыны біріншіден өзіміз қоюымыз керек. Аллаға шүкір енді көбейтік қой. Екіншіден мысалы барып қазақша сөйлегенде ар жағында мен түсінбеймін, білмеймін деп тұрған азамат тарга кызмет көрсөтүү саласында өзүнө сүйлөгөн тилде жооп берүү керек деген талап бар.
Алматы қаласы тілдерді дамыту басқармасының қызметкері Мамай Ахет болса, мұндай талап қою заңға қайшы деп, халықтың мемлекеттік тілге деген қызығушылығын ояту керек деген пікірде.
Мәжбүрлік шығар, бірақ ондай енді біз енді айыппұл салу тек оған қазіргі күні ешқандай негіз жоқ. Ешкім айыппұл салмаймыз, тек талға заң жүзінде жеткіліксіз талап ету. Қазір бүгінгі күні қазақша сөйлетудің ең басты жолы қазақша сөйлетуге қызықтыру керек, мәжбүрлеуден бұрын. Өйткені қаншалықты мәжбүрлесек те ол сөйлемейтін адам сөйлемейді. Оны қызықтыру керек, осы қазақ тілін білсе оның қызметте, жұмысында, бәр жерде оның жол ашылатын, сондай қызықтыруымыз, әлеуметтік жағдайына сондай пайдасы келетіндей қызықтыру керек. Мен ойлаймын, ең бірінші осы. Сол бір мәдениетін қалыптасу керек, тіл мәдениеті, осы ұлттық мәдениеттің осы тілге деген құрмет мәдениетін қалыптасу керек. Бәрі мәселе сонда отыр.
Алайда Оразгүл Асанқызы заң бұзылған жағдайда мемлекеттік құқық қорғау органдары бұл мәселені шешеді дегенді айтады.
Бұрыннан да бар әкімшілік кодексінің 81-84 бабында кез келген адам сол адамды сотқа беруіне болады. Ал енді жеке адамдар біз қайсыбіріміз сотқа береміз деп жатса, егер біздің басқармаларға келсе, мынау прокуратураның әкімшілік кодексінің 522 бабында прокурорлар кез келген заңды орындамаған үшін айыппұл салады.
Бұл бірден шешіле қоймайтын мәселе екендігін айтқан мемлекеттік тілдерді қорғау қорының төрағасы Берік Әбдіғали сөзін былай жалғастырады.
Мен қарсымын біріншіден. Осындай батыл қадамдарға бару үшін бір сәттік осындай сөздер қамшылау керек те шығар. Ал бірақ бұндай жалғыз бір ғана немен мәселе шешілмейді. Әрбір сала бойынша ешқандай қажымайтын, талмайтын еңбектің нәтижесінде ғана бұл тіл деген өзінің тұғырына мінеді. Ең бірінші рет мына мемлекеттік мәртебеге ілінудің өзі бұл енді үлкен тарихи оқиға болды. Ал екіншіден енді осы бар нәрсені бұл енді жеке бір адамның немесе мемлекеттің басында отырған немесе бұл әлгі мынау чиновниктің бұлардың кінәсі емес еді. Бұл батпандап кірген ауру мысқалдап шығады дейтін қазақтың сөзі бар. Бұл бірнеше жүздеген жыл бойы саналы түрде енгізілген отарлау саясаты.
Ал ақын Мұхтар Шахановтың айтуынша қазақстандық ұлт деген саясат тілге де кесірін тигізері хақ.
2 жылдан кейін мен қазақпын деп айтсаңыз жауапқа тартылатынсыз. Өйткені біз бәріміз бір болдық. Қазір билік басында қазақтар 70-80% арасында. Енді мынау Қазақстан ұлттан кейін 10%-ға дейін құлдырауы мүмкін. Себебі бәріміз бір ұлтпыз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
22-ші қыркүйекте қазақ тіліне мемлекеттік мәртебе берілген 20 жыл толады. Алайда мемлекеттік тілдің мәселесі әлі күнге күрделі күйінде қалып отыр. Осыған байланысты тіл инспекциясын құру керек пе деген сауалға Азаттық радиосы Алматы тұрғындарының арасында шағын сауалнама жасаған болатын, онымен Балжан Жеңісқызы таныстырады.
Біз сұхбаттасқан қала тұрғындарының көбі қазақ тілінің мәселелері әлі де жетерлік деп өз пікірлерін айтты. Оларға тіл инспекторларын құру керек пе деген сауал қойғанымызда көпшілігі керек деп жауап берді. Алайда олардың арасында мемлекеттік тілдің дамып жатқанын айтқандары да болды.
Менің аты-жөнім Истаева Мадина, өзім Жүргенов атындағы өнер академиясында студент. Оған бір арнайы сондай іс-шара қолданылу керек жаңағыдай. Ол өте дұрыс егер де. А болмаса 20 жыл өтпек түгілі одан кейін тағы 20 жыл өтсе де міне осындай болады. Өйткені енді мен Астанада өзім біраз жыл жұмыс істедім де, содан жақсы білем. Тіпті кейде қазақша сөйлеп мысалы менің неткеніме олар бір түрлі қарайды да мысалы.
Оразбекова Айсұлу, менде осы өнер академиясына түскен жақтан абитуриент қазақ тілін білмесе ол жұмысқа мемлекеттік тұрмау керек дегендей талап қою керек. Сонда ғана орыстардың өзі мысалы орыс тілді адамдардың шет тілдерін мемлекеттен келген адамдардың өзі қазақ тілін тырысып оқиды. Кеңес одағы болады да сол кезде мысалы біздің қазақтардың өзі жұмыс істеу үшін орыс тілін оқыды, иә сол сияқты бізге де сөйтіп қосымша
интересі ғой, қызығушылық, иә мысалы қаржылық қызмет дәрежесі бәрі соған қазақ тілін білуге мүдделі болса онда дамушы еді. Еңбек ақысы үлкен болса 50% қалғаны, онда қалғандары да соған ынталы болды. Бірінші мемлекет, содан кейін жеке тұлғалар, мемлекет бір нелер қойса механизмдер бар, сонда жеке тұлға соған қызығып ары қарай осы тіл шын мәнінде өз дәрежесінде дамиды деп ойлаймын.
Ал қазіргі деңгейі қандай?
Қазіргі әлі бастапқы деңгейі келсе.
Тіл инспекциясын құру керек деген. Мысалы, дүкенге барғанда қазақша сұрасаңыз, орысша жауап берсе, оларға айыппұл тағу керек деген сияқты.
Дұрыс. Қосылам, иә.
Нәтижесін бере ме осы?
Береді әрине. Дүкенге көп барамыз мысалы. Оған ата заңға конституцияға қайшы келетін тағы жоқ қой білмеймін, бірақ ол қайшы келмесе болады мысалы.
Инспекциясын құру қажет пе?
Қандай да инспекция құру қажет шығар, себебі бәрібір оны қадағаламаса өз еркін кетіп қалады. Дүкеншілерді тексергеннен гөрі сол жаңағы дүкендердің атын түзегеннен бастасын ең алдымен.
Қанша айтуым айтқанмен жоғарыдағылардың өзі орысша сөйлеп отырғаннан кейін мысалы қарапайым халық қалай ол оларға қарайды да олар да сөйлей береді. Мысалы оны айтылғанмен айтылады да қалатын деп ойлаймын негізі. Егер шынымен бірақ жүрегінде қазақ болса ол қазақ тілін ешқашан ұмытпайды деп ойлаймын.
Қазақ мектептері көбейіп жатыр, балабақшалар қазақ тілінде көбейіп жатыр. Университетте сосын жыл өткен сайын да қарап отырсаңыз, гранттардың саны жыл өткен сайын мысалы вообще қысқартып тасталып жатқан жоқ, бірақ та мысалы 15 орынға болсын, 20 орынға болсын жыл сайын қазақ студенттерінің саны орыстардан қарағанда көп болып жатыр. Сол жерде байқасаңыз, сол көрсеткіштеріне қазақ группаларына тапсыратын балалардың деген сұраныс көп та, сосын әртүрлі хабарлар тек бір галочка үшін істеп жатыр деген өзінде олар өзінің нәтижесін беріп жатыр. Бірден күрт несін қазақ тілін енгізіп жіберсе онда ол біздегі көптеген ұлттар орыс тілін білмейді, олардың қарсылықтарын тудыруы мүмкін да, и сосын қоғамдағы тұрақтылық бұзуы мүмкін.
1989 жылы тіл туралы алғашқы заң қабылданғанда қазақтардың саны 40% болған. 1997 жылы екінші заң қабылданғанда байырғы ұлт 52%-ға жеткен еді. Жақындағы санақ бойынша 67% болдық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Қадірменді тыңдаушым, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен, яғни әлемдер Қазақтар әлемде айдармен жалғастырсақ, мұхиттың арғы жағындағы алып ел, Америка құрама штаттарында қазақтар жайында ақпарат тым аз. Жалпы онда қазақтардың нақты саны және немен айналысатыны айқын емес. Америкадан Алматыға әлдебір шаруасымен ат басын тіреген ғалым биолог Ержан Жұмағали Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген еді. Есенгүл Кәпқызының сұхбатына ден қойыңыздар.
Ержан Мырза, Америкаға жолыңыз қалай түсіп жүр?
Живу я в Америке уже почти 10 лет.
Туу баста Америкаға бару жоспарымда ниетімде де болмап еді. Америкалық жасыл картаны жеңіп алдым. Сөйтіп Америкаға барудың сәті түсті. Өздеріңізге белгілі жасыл карта Америкада тұруға және жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Бұл картаға қол жеткізген адам Америка азаматтарымен тең дәрежелі құқықтарға ие болады. Жасыл картаның уақыты 10 жыл. Бірақ біз әлі күнге дейін бұдан кейінгі тағдырымызды қайылмен байланыстыратындығымызды шеше алмай отырмыз. Әзірге Қазақстан төлқұжатын Америка азаматтығына ауыстыра қойған жоқпыз.
Жалпы американдықтар Қазақстанды қандай деңгейде біледі?
Вот. Ну, Казахстану как относится?
Америкалықтардың көпшілігі Қазақстанды біле бермейді. Тарихи оқулықтар мен мектептерде Қазақстан туралы ауқымды ақпарат жоқ деп айтуға болады. Кейбір танымдық оқулықтарда ғана қазақтар туралы қазақтар түркі-моңғол тайпаларының одағы деген ақпараттар кездеседі. Бұл біздің намысымызға тиеді. Кейбір Қазақстанда болған Америкалықтар әдейі немесе қалжыңдап қайырудансың деген сауал қойып жататыны болады. Мен қазақпын деп жауап беремін. Қазақтар біртұтас халық ретінде мақтанғанымыз дұрыс. Біз ешқандай тайпалардың одағы емеспіз.
Қазақстанның жақсы имиджін қалыптастыру үшін не істеу керек?
Есть такая игра розыгрыш.
Англияда әртүрлі мемлекеттер жайында телевикторина жиі өткізіледі. Біз оның бір бөлігін интернеттен көрдік. Сонда Алманың отаны қайда деген сауал болды, бірақ бұған ешкім жауап бере алмады. Жауап өте оңай еді. Ол Қазақстан, яғни бұл дегеніңіз Қазақстанның қалыптасқан имиджі. Әлемде ерекше керемет экожүйе бар. Ол Іле Алатауында орналасқан. Ол жерде қаланың аты Алматы, алманың атасы деген ұғымды білдіреді. Бұл жерде алма өзінен өзі өседі. Яғни Іле Алатауының кезінде алманың 300 сорты Америкаға жеткізілген екен. Демек әлемде Қазақстан алманың елі деген атпен танылып отыр.
Ал Бораттың фильмі қандай әсер қалдырды?
Ну, вы знаете, фильм Борат, он прошел.
Америка 300 миллион халқы бар ірі держава. Онда халықтың білім деңгейі де әртүрлі. Демек бұл фильмді қабылдауда әрқалай болды. Бір сайқы мазақтың түсірген фильміне ондағы білімді топаса мән берген жоқ. Ал төменгі дәрежедегі адамдардың қабылдауы бәлкім басқаша болған шығар. Бірақ бүгінде Боратты жұрт ұмытып та кетті. Біздің халықтың басынан нелер өтпеді. Соның бірі жүздеген ұлт өкілдерінен геноцидтен сақтап қалуы. Олар жүздеп, мыңдап қана саналмайды, миллиондап саналады. Мәселен, корейлер, немістер, шешендер тағы басқа. Сөйтіп, біраз халықты аман алып қалды. Біз осы жайында айтуымыз керек. Бұл жайында кинолар түсіріп, бүкіл әлемге тарату керек. Бұл біздің халқымыздың имиджін қалыптастырар жақсы құрал болар еді.
Америкада қазақтардың қауымдастығы бар ма?
Да, есть.
Вирджиния штаты мен Мэриленд, Вашингтонда қазақтардың басын қосатын бір қазақ қоғамы бар. Сондай-ақ Нью-Йоркте осындай ұйымның бар екенін білемін. Қазақ ұйымдары жыл сайын Наурыз мейрамын қазақтың ұлттық мейрамдарын бірлесіп өткізіп тұрады. Мәселен, былтыр біз Вашингтондағы елшіліктің жанынан сонда қазақтар үшін концерт ұйымдастырдық.
Жалпы Америкада қазақтардың санын айтып бере аласыз ба?
Вы знаете, я очень затрудняюсь.
Бұл жағын айту қиын. Бір кездері әртүрлі статистикаларға кездесуші едік. Қазір Америкада болашақ бағдарламасымен оқып жатқан студенттердің саны өте көп. Тұрақты тұрып қалғандар аз кездеседі. Уақытша тұрып жатқандардың саны одан анағұрлым.
Америкада қазақтар тілін қаншалықты деңгейде сақтап қалған?
Мои оба сына, они вот қазақша сөйлескенде суда екеуді. Шкантайлым 20-да, үлкен 24-те. Екеуі де судай. Осында Қазақстан мектепке барған. Сосын Америкаға барып, Қазақстан тілін сағынып, өздері мұтпай, кітап оқыған, оқиды, жазады. Сондай көп жігіттер бар.
Вашингтонда лингвистикалық орталықта қазақ тілінің курсын оқуға болады. Сондай-ақ қазақ қауымдастығының қазақ тілі курсын ұйымдастырған есім.
Америкада ғылыми консультант болып қызмет атқарады екенсіз. Астанадағы Гумилев атындағы Евразия университеті Американың Канададағы өкілі атты дәрежеге қол жеткізіпсіз. Осы жолғы сапарыңыз жайлы айта кетсеңіз.
Да, я привез очень хороший проект совместный с Институтом здоровья.
Мен Америкадан екі үлкен жобамен келіп отырмын. Бұл жоба ақш денсаулық сақтау институтымен бірге жасалған. Меніңше дәл осы біріккен жобалар Қазақстанның ғылымын жандандыруға мүмкіндік береді. Мен өз айналамда отандастарымды жинап жатырмын. Олардың арасында физик, химик, биолог, техник, инженерлер бар. Біз Америкада Қазақстанға қалай көмектесуі қажеттігін талқылаймыз. Өйткені бұл адамдар ғылымда өз орнын тапқан қайсыларды сұранысқа ие адамдар.
Казахстан ғылымы жайында не айтасыз?
Научной среды как таковой на сегодняшний день нету, она утеряна. Ее заново надо создавать.
Мұнда ғылыми орта жоқ, өйткені бұл үрдіс тоқтап қалған. Сондықтан бұл ортаны қайта қалыптастыру керек. Әрине жекелеген ғалымдардың барлығы рас, алайда олар не зейнет жасындағы адамдар, не өте жас балалар. Ал ғылымға шындап еңбек ететін 25-50 жастағы адамдар ғылымнан қол үзіп кетті. Біреуі бизнеске, екіншілері шетел асып дегендей.
Әңгімеңізге рахмет. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Есенгүл Қатқызы.
Азаттық радиосының хабарлары соңғы жаңалықтармен жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сенбі күні Мәскеуде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Әзербайжандық әріптесі Ильхам Алиевпен кездесті. Президенттер екі ел ынтымақтастығының келешегін талқылады деп хабарлайды Қазақпарат агенттігі. Атап айтқанда тараптар екі мемлекеттің алдағы Каспий саммитіне қатысуы, сондай-ақ түркітілдес елдердің одан әрі өзара іс-қимылын дамыту жолдарын талқылады. Ильхам Алиев Бакуде алда өтетін Каспий саммиті туралы айта келіп, Әзербайжанның бұл оқиғаға мықтап дайындалып жатқандығын атап кеткен. Әзербайжан президенті сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаевтың Бакуге 2005 жылғы сапары екі елдің мүдделерін жақындастыра түскен тағы бір фактор болғанына тоқталған. Бүгін әлемдегі жасы ең үлкен әрі бірінші дүниежүзілік соғыстың ардагері британиялық Генри Эллингхам өмірден озды. Ол 1916 жылы Ютландия аралындағы теңіз шайқасына қатысқан, кейін 1918 жылы британиялық патшалық әуе күштерін құрғандардың бірі. Өткен жылы Генри Эллингхам ұзақ жасау құпиясын сұрағанда, одан ол шылым, виски және жас әйел деген екен, ал ресми түрде әлемнің ең қарт адамы деп танылған 113 жасар Генри Эллингхамнан 17 жас үлкен әже қазақстандықта болған еді. Қарағанды қаласының тұрғыны 130 жасар Сахан Досова осы жылдың мамырында аяғы тайып құлап мерт кеткен соң дүниеден өткен болатын. Еуропадағы өз бақылаушыларын Грузияның екі жікшіл аймағына кіргізу талап етті. Бұған дейін екі аймақ оларды елге кіргізуден бас тартқан. Еуропадағына төрағалықталған Швеция сыртқы істер министрі Карл Билд Грузияға сапарында Еуродағы аймақтарындағы екі бірдей халықаралық бақылау миссиясы жабылған соң Абхазия мен Оңтүстік Осетияға кіру мүмкіндігін талап етуін жалғастыра береді деді. Еуропалық бақылаушылар бұл аймақта атысты болдырмау мақсатында жиі бақылаулар жүргізіп тұрған, бірақ жүкшіл аймақтың мәскеушіл биліктері бақылаушыларды кіргізуден бас тартқан. Ирандағы Кайхан басылымының сенбілік санында газеттің бас сарашысы Хусейн Шариат Мадари бұрынғы президент Акбар Хашими Рафсанжаниді жұма күнгі сөзінде заңбұзушылықтарға қолдау танытты деп сынады. Шариат Мадари Рафсанжаниді ел дағдарыста отырғанда айтқандар үшін сөгіп, бұрынғы президент байқап сөйлеуі керек деп ескертті. Газеттің редакторы экс-президентті маусымның 12-сіндегі президенттік сайлау қорытындысына күдік келтіретін әрбір мүмкіндікті пайдаланды деп айыптады. Жұма күні бұрынғы президент Рафсанжани президент Махмуд Ахмединежеттің қайта сайланғанын сынап, президенттік сайлаудағы дауыс берулер нәтижесіне күмән келтірген және шеруден кейін қамалғандарды босатуды талап етті. Сенбі күні таңертең пәкістандық соғыс ұшақтары Тайпал аймақты нысана қалған шабуылында пәкістандық талибан жетекшісі Байтулла Мехсудтың қолдаушысы болған 9 содырды өлтірді. Пәкістан әскерилері бұл әуе соққысында Оракзай аймағындағы талибандардың екі жаттығу орталығын талқандады. Бұл орталықты Байтулла Мехсудтың орынбасары Хаким Улла басқарады деп хабарланған, бірақ үкіметтік күштер бұл шабуылда Улланың өлген-өлмегенін біле алмай отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дағыстандағы Буйнак мешітінің имам орынбасары Ислам Межедовтың үйіне екі қарулы адам басып кіріп, оны өлтіруге әрекет еткен. Имам Межедов шабуылдаушыларға қарсылық көрсетіп, оның біреуі екіншісін абайсызда атып жіберген соң оқиға орнынан қашып кеткен, қазір шабуылдаушының екіншісі іздеуде. Сонымен қатар Ингушетияның Малгобок ауданында бір үйдің жанында бомба табылып, қауіпсіздік күштері оны дер кезінде залалсыздандырса, Назран қаласындағы полиция қызметкерінің үйіне біреулер оқ шашқан. Шабуылдан ешкім зардап шекпеді. Солтүстік Кавказ аймағында бүлікшілер белсенділігі Ресей үкіметі Шешенстандағы терроризммен күрес операцияларын аяқтады деп жариялаған соң күшейіп отыр. Ақш әскерилерінің хабарлауынша Ауғанстанның шығысындағы американдық соғыс ұшағы апатқа ұшырап, екі әскердің өмірін қиды. Ұшақ сенбі күні таңертең құлаған, оның неден апат болғаны белгісіз болып отыр. Құрама Штаттар әскерилерінің айтуынша, ол ұшақтар коалициялық операцияларды байланыстырып жүрген, содырлар төрт ұшақтарды зымыранмен атып құлатқанымен, олардың өте жоғарыға ұшатын ұшақтарды атып құлататын қарулары бар екені белгісіз болып келген.
Біркен ұлттар ұйымының соғыс қылмыстары жөніндегі трибуналының президенті Сербиядан іздеуде қалған екі адамды тауып беруді сұрады. Сенбі күні Гага сотының басшысы Патрик Робинсон Ратко Младич пен Горан Хаджичті Сербия ұстап бермесе, бұл Балқан елімен соттың арасындағы байланыстарға кері салдарын тигізеді деді. Робинсон Сербияның соғыс қылмыстары сотын бағалау үшін бұл елге өзінің бірінші сапарымен барған, Босния соғыс кезінде қолбасшы болған Младич пен бұрынғы хорватиялық серб көтерілісшілерінің жетекшісі Хаджичке халықаралық трибунал іздеу жариялаған. Беларусьтік бизнесмен әрі белсенді Миколай Аутуховичке террорлық актіні жоспарлаған деген айып тағылды. Елдің тарихында сот жүйесі бірінші рет терроризмге қатысты қылмыстық істі ашып отыр. Еуроодақ өз бақылаушыларын Грузияның жекшіл аймақтарына кіргізуді талап етіп отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды.
Сәлем достар, өздеріңізді қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігінен хабардар ететін жас толқын бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаудай. Достар, көп сөзбай алда сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Алматыда жас сиқыршы Гарри Поттер туралы кезекті фильмнің тұсау кесері өтті.
Это я, принц полукровка.
Оқушыға қол жұмсаған мұғалім жауапқа тартылды, алайда ұстаз өз кінәсін мойындамай отыр.
Ол еш нәрсе болмаған оқиға, ешбір признаки, который указывает горсуд, ничего там не нашли, у него нету ничего.
Жуырда өткен Азия біріншілігінен қазақстандық балуандар олжалы оралды.
Жақсы күрестік деп, еліміздің туын жақсы қорғадық деп ойлаймыз. Бұған да көп еңбек төктік, бұл жарысқа көп дайындалдық.
Мінеке қымбатты дос, алда біз сіздермен осы жөнінде басқа тақырыптарға жеке-жеке тоқталатын боламыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер жастардың толқын тыңдап отырсыздар. Шілденің 15-інде Джоан Роулингтің әйгілі кітабының негізінде түсірілген сиқыршы Гарри Поттер туралы кезекті фильм үлкен экранға шықты. Алматы көрермені бұл картинаны шілденің 16-сында тамашалай алды. Әлемге Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт және Эмма Уотсон сынды жасөспірімдердің есімдерін танытқан Гарри Поттер туралы алғашқы кітап 1997 жылы жарық көрген екен. Содан бері 13 жыл өтсе дағы жас сиқыршының өмірі туралы хикая әлем жастар арасында үлкен сұраныс Енді кезекті картинаның Алматыдағы алғашқы көрсетілімінде болған тілшіміз Меруерт Сәрсебайға берсем.
Гарри Поттер и принц полукровка.
Алматы қаласының тұрғыны 20 жасар студент Айдос Гарри Поттер туралы хикаяның табынушысы. Осы уақытқа дейін ол туралы шыққан барлық фильмдер мен кітаптардың коллекциясын жинаған ол бүгінгі күнді асыға күткендігін айтады.
Я увлекаюсь Гарри Поттером с 2002 года.
Мен Гарри Поттермен 2002 жылдан бері қызығамын. Бұл қызығушылық Гарри Поттер кітабының желісінде құрылған компьютерлік ойындардан басталды. Сосын киносын көрдім, ұнады. Одан кейін ғана кітабына көштім. Соңғы кітаптарын ең алғаш орыс тіліне аударылмай тұрғанда күтуге шыдам жетпей оқыған едім. Гарри Поттерде маған қызықты сюжет, шытырман оқиғалар және де әсерлі баяндаулар ұнайды. Ал экранизациялары арнайы эффектілермен ұнайды. Олар өте сәтті жасалуда. Шынайы Хогвартста жүргендей әсерде боласың.
Как будто оказываешься в Хогвартсе.
Дейді Айдос. Гарри Поттер және Қаратабан ханзада атты картинаның премьерасын тамашалауға келген азаматтар қатарын көбінесе жасөспірімдер мен кішкентай балалар құрады. Көрсетілім кезінде залда бос орындар өте аз болды. Әлемдік тұсаукесер шілденің 15-інде болғандығына қарамастан Американың киносыншылары бұл фильмге жақсы баға беріп отыр. Атап айтқанда, Variety журналының сыншысы картина режиссердің жұмысын мақтаса, Голливуд сайтының рецензенті фильмге Оскар сыйлығын жеңіп алатын мүмкіндікке ие деп атап өткен. Алайда, Алматыдағы көрсетілімнен шыққан жастардың арасында фильмге көңілі толмағандары да болды.
То, что он был скучный, я даже поспал полчаса, если честно.
Өте ұнады, бәрі спецэффекті класс. Но қалғандарына қарағанда бұл ең жақсысы сияқты, мағынасы күшті көрсетілген.
Ну, очень классный фильм, да, очень спецэффектов много. Ну, актеры стали так же. Так, в принципе, фильм классный, спасибо.
Уходи! Сражайся, ты трус! Сражайся! Мне
Он принадлежит темному лорду.
Мне не понравился. Там мало эффектов было и быстро закончился. Мне пятый Гарри Поттер понравился, а этот нет.
Вы смеете использовать мои же заклинания против меня, Поттер? Да, это я, принц Полукровка.
Но у него есть свои преимущества по сравнению с другими фильмами.
Әрине, бұл фильмнің өзгелермен салыстырғанда өз жетістіктері бар. Бірақ мен мектепке бармаған балалардың бұл фильмді көруі дұрыс емес деп санаймын. Өйткені фильмде қорқынышты эпизодтар баршылық, бірақ бұл 6-шы фильмнің маған ұнаған жері кітаппен сәйкес болуы. Әрине, барлық емес дегенмен кітаппен фильмді салыстыру ұқсас көріністерді табу өте қызықты. Бұрынғылары балаларға жақындау еді, соңғысы біраз үлкен жасқа арналған сияқты. Маған ұнады.
Да, мне понравилось.
Ондай ақ ол Гарри Поттер туралы хикая әркімге жаға бермейтіндігін атап өтті. Өйткені әр адамның талғамы әртүрлі. Бюджеті 200 миллион доллар тұратын Гарри Поттер және Қаратабан ханзада фильмінің режиссері Дэвид Йетс. Variety журналының ақпаратына қарағанда, кітап желісімен түсірілген фильм үлкен экранға шыққан алғашқы сағатта ғана 20 миллион доллар жинап, осы саладағы рекордқа қол жеткізген. Басылымның айтуынша, осындай қарқыннан таймаса, бұл картина Warner Brothers түсірген кез келген картинадан табысты болмақ. Айта кету керек, алдыңғы картиналардың әрбірі ең аз дегенде 600 миллион доллар пайда әкелген. Осы Тіш тұрман оқиғаларға толы жетім бала Гарри Поттердің өмірі әлем жастарының басым бөлігіне несімен қызықты деген сұраққа дөп басып жауап беру қиын дейді Ұлан балалар газетінің бас редакторы Езей Женісұлы.
Ең үлкен қазіргі минусымыз сол, біз осында жақсы балаларға арналған шығармаларды насихаттай алмай отырмыз. Балалар әдебиетін бұлай қойған күннің өзінде жалпы әдебиетке ешқандай ақы төленбейді. Төленген ақының өзі күлкілі. Мысалы, былтырғы жылы менің тұстастарымның «Жас толқын» деген сериямен жақсы 21-22 кітап жарық көрді. Олар 25 мың теңге қалама қалды, және 25 мың теңгеге сол баспадан шыққан 250 кітапты өздері сатып алды да жетпеген ақшасының ар жағынан 5 мың теңгені тағы өздері қосып қоя қойды. Мұндай жағдайда ой еңбегі бағаланбағаннан кейін біздің қоғамда шынында да Джон Роулингтің деңгейіндегі шығарма жазған деп жазылуға болмайтын шығар. Осы себептен алғанда біздің шығармалар қанша мықты болса да жарнамасы да жоқ, ол бағаланбайды.
2007 жылы Гарри Поттер туралы 7-ші кітап жарық көрді. Ал осы күндері тұсауы кесілген картина 6-шы кітаптың желісімен түсірілген. Сиқырлы бала туралы жазылған 7 кітаптың тиражы 320 миллионнан асып, әлемнің 64 тіліне аударылған. Мамандар соңғы 7-ші кітап 2 бөлімге бөлініп түсірілетіндігін айтады. Гарри Поттер және өлім сыйлары деп аталатын бұл картина 2010-шы және 2011-ші жылдары жарыққа шығады деп жоспарлануда. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәрсебай.
Бүгінгі жастың арман тілегі, тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Қымбатты дос, өздеріңізбен жас толқын. Ендігі кезекте біздің тұрақты айдарларымыздың бірі жас үнінде сөз алған құрбыларымызды тыңдап көрсек, өздеріңізге белгілі біздің айдарларымыздың барысында өз ой-пікірлерімен бөлісемін деген кез келген жасқа микрофон кезек беріледі.
Мен Сатпаева Аида, Қазақ ұлттық медицина университетінің 6-шы курс студенті. Мені толғандырып жүрген мәселе біздің осы медицина саласындағы қазақша оқулықтар жайлы. Біздің медицина саласында қазіргі таңда көптеген қазақша оқулықтар шығарылуда. Бірақ олардың бәрі талапқа сай келеді деп айта алмаймын. Себебі көбісі тікелей аудармамен және барлық медицина терминдерін қазақшаға аударумен көрінеді. Ол медицина терминін барлығын қазақшалау мүмкін емес. Себебі ол бұрыннан келе жатқан ғылым. Ол тек қана орыс тілі емес, сонымен қатар грек, латын тіліндегі терминдер, олардың бәрін аудару қазақ тілінде мүмкін емес деп ойлаймын. Яғни, керек жерін аударып, ал керек емес жерінде оны өз күйінде қалдырса, мысалы, сол жөн болар еді. Кейбір сөздер, мысалы, бір мағынасы соны 4-5 рет аударған, мысалы, клетка деген сөзді жасуша деп аударады, бір кітапта торша деп аударады. Оның қайсын аларынды адам кейде өзі білмей қалады. Яғни, осы жұмыспен айналысып жүрген адам адамдарға айтарым, медицина жайындағы оқулықтарды қазақ тіліне аударған кезде тек қана барлығын жаппай аудару міндет емес, соны халыққа жалпы ұғынықты етіп аударса, бізге ұғынықты болар деп ойлаймын.
Мен Мишелова Азат, Қазақ ұлттық университетінің 2-ші курс студенті. Қай кезде болмасын, қай нәрсеге қатысты болмасын, болып жатқан осы коррупция мәселесі біздің қоғамымызға өте үлкен қауіп төндіріп тұр. Себебі жалпы біздің қоғамдағы балабақшаға барғаннан бастап, мысалы, сахнаға шығатын болса да, ол кездің бәрінде қолдау табатын негізгі ақшасы бар адамдардың балалары. Міне осы сәттен бастап әркім ақшаның күшімен өмір сүруге бағдарланып қалады да, сонымен келе-келе осыдан мектепте болмасын, университетте болмасын, компаниясын өзінің белгілі бір мақсатқа жету жолында лауазымды кісілерге ақша беру арқылы, пара беру арқылы әрекеттер байқалады. Осы жемқорлықты бізде тудырып отырған кім деген сұраққа жауап беретін болсақ, мысалы, университеттер болатын болса, мұғалімдер, жалпы жұмыс қалатын болса, жұмыс берушілер, және мектепті бітірген кезде, мысалы, университетке түсетін сәтті алып қарастыратын болсақ, тура осы сәтте жемқорлық үлкен белең алады. Және осылай ақшаның күшімен келіп отқан, параның күшімен келіп отқан студенттерден болашақта қандай мамандар шықпақ? Бұны жою үшін біз негізінен пара берушілерді және пара алушыларды нақты жазалар қолдану керек деп ойлаймын.
Ардақтағайын, өздеріңіз жастардың толқын тыңдап отырсыздар, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Оқушыға қол жұмсағаны үшін ақтөбелік мұғалім 180 сағат қоғамдық жұмыспен ақшалай айыппұл төлеуге міндетті. Осылайша оқушыға қол көтерген ақтөбелік гимназияның дене шынықтыру пәні мұғалімінің ісіне нүкте қойылды. Мамандар мектеп оқушыларына ұстаздардың қол жұмсауы немесе ар-намысына тию мәселелері бойынша құзырлы органдарға түсіп жатқан арыз-шағымдар саны көбейіп отырғандығын айтады. Алматы қаласы балалардың құқығын қорғау департаменті мәліметінше, шағым дәлелденген жағдайда мұғалімдерге қатысты айыппұл немесе жұмыстан босату сынды тәртіптік жазалар қолданылуы мүмкін. Алайда оқушылар тарапынан да шектен шыққан оқиғалар кездесіп жатады екен. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Ақтөбедегі нөмір 51-ші мектеп гимназиясының 7-ші сынып оқушысы дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Марат Сырымовты өзіне қол жұмсады деп айыптап қалалық сотқа шағымданған. Оқушының айтуынша, ол ұстазға жаттығу барысында ескерту жасаған. Мұғалім болса, оқушыны сыртқа алып кетіп, екі рет ішінен ұрып, оған үстелді лақтырып жіберген екен. Ұстазының әрекетіне наразы болған ата-ана құзырлы органдарға шағымданған екен. Бірақ қол көтерді деп айыпталған ұстаздың жұбайы Базар Гүлсөрімованың айтуынша, бұл шындыққа жанаспайтын көрінеді.
Біз қазір апелляционный жалобы бүгін тіркеп беріп жатырмыз областной сотқа. Ол еш нәрсе болмаған оқиға. Бала деген 25 декабрьден бастап 1 январға дейін областной больницада жатыр. Ешбір признаки, который указывает горсуд, ничего там не нашли, у него нету ничего. Но каким-то образом, каким-то медэкспертом там написано, что небольшой синяк бар деп дегенде қолында. Сол арқылы 2 күн ішінде бізге деген приговор шығарып тастапты. Мұғалім балаға қол тигізген жоқ. И свидетель бар. Айтып сол свидетель көргенін. Но бірақ оны суд за внимание алмай тұр.
Осы оқиғадан кейін ұстаз жұмысынан босатылған, бірақ бір айдан кейін оны дәл сол мектепке жұмысқа қайта қабылдаған. Қалалық сот шешімі бойынша мұғалім 180 сағат қоғамдық жұмыстармен оқушының отбасына 30 мың теңге айыппұл төлеуі қажет. Осылайша бұл оқиғада дөрекілік танытқан ұстаз өз жазасын алды деуге болады. Алайда кей мамандар соңғы уақыттары ұстаздарды себепсіз айыптаушылар көбейіп отырғандығын айтады. Солардың бірі ұстаздардың құқығы мен қызығушылықтарын жақтайтын Ар-намыс республикалық қоғамдық бірлестігінің Тураима Галия Амертаева.
Соңғы кездері бәрі ұстаздарға қарсы сияқты көрінеді. Әрине, мен барлық ұстаздарды жақтап отырған жоқпын. Олардың арасында да теріс қылықтар жасап жүргендер бар. Олар да адамдар ғой. Бірақ соңғы уақыттарда бүкіл қоғам мұғалімдерге қарсы сияқты сезімдемін. Алайда ұстаз ешқандай жағдайда оқушыларға қол көтермеуі керек екені анық. Кей жағдайда оқушылардың өздері де ұстаздардың ар-ождағына тию арқылы арандатушылық жасайды. Сондай-ақ көп жағдайда оқушылар дене шынықтыру мен еңбек пәндерін пән ретінде қарастырмайды. Бірақ қазіргі кезде үлкен көңіл бөліп жатқан құрал-жабдықтар, интернет соңғы жетістіктердің бәрі де негізгі адам ұстазсыз түкке тұрмайды деп ашық айта аламын.
Ақтөбе облысының балаларды қорғау департаментінің деректері бойынша облыс деңгейінде департаментке 2009 жылдың 1 тоқсанының өзінде 153 бала шағымданған. Алматы қаласы балалар құқықтарын қорғау департаментінің қамқоршылық және балаларға көмек көрсету бөлімінің бас маманы Зарина Сағынаеваның айтуынша, ұстаздардан басқа мектептің өзге де қызметкерлері, мысалы медбике немесе күзетшілер тарапынан да оқушыларының құқығын бұзған фактілер тіркелген.
Осының ішінде айтатын болсақ, бізге келіп түскен арыз шағымдар өткен жылғы бойынша 53 бұл жеке азаматтардан жазбаша түрде келіп түсті. Соның ішінде 10 шақтысы осы мектеп қабырғасында орын алған фактілер болып табылады. Бұл мәселелер көбіне көп балалардың өз тарапынан, немесе олардың ата-аналарынан, немесе оларды алмастыратын тұлғалардан, сондай-ақ көрші-қолаңдарынан, үкіметтік емес ұйымдардан келіп түсіп жатады.
Алматы қаласы балалар құқықтарын қорғау департаменті өздеріне келіп түскен арыз шағымдарға байланысты арнайы комиссия қызметтік тексерістер жүргізетіндігін айтып отыр. Егер шағым дәлелденген болса, мұғалімдерге қатысты Қазақстан Республикасының еңбек кодексіне сәйкес тәртіптік жазалар қолданылады. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәрсебай.
Тыңдарман хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Ендігі кезекте жас актер, әнші, сазгер Нұрлан Әлімжановпен болған сұхбатты ұсынып отырмын. Соңғы уақытта жарыққа шыққан Ағайынды фильміндегі Қуаныштың рөлін сомдаған жігіт бүгінде көпке танымал. Одан бөлек Нұрлан қазір Алматыдағы Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрында актер болып қызмет етеді. Ал енді микрофон кезегін сұхбатты жүргізген тілшіміз Мақпал Мұқанқызына берсем.
Жас әнші, сазгер әрі актер Нұрлан Әлімжанов өзінің өнер жолында жүруінің себебін балалық шағымен байланыстырады.
Мен бала кезімнен өнерге құмар, өнерге ғашық жанып өстім. Әкем де өнер адамы, ақын, жазушы, манасшы, жыршы Лаянғали Әлімжанов. Көкшетау қаласында Шахмет Құсайынов атындағы театрды көріп өстім. Театр қалай болады, актерлардың өмірі қалай, шіркін-ай ойнасам, мен де осындай актер болсам деп.
Жас өнер иесіне аталған үш өнердің қайсы жақын екен?
Шынымен жүрегіме жақыны сазгерлік. Өзімнің әріптестерім болсын, өнерлі жандармен көп сұхбаттасып, байшықтан сырласып тұрамыз сол кезді айтатына. Ішіме бір нәрсе толық болса дейді де болады өмірді. Сол кезде күнделік жазамын дейді. Кейбіреулері бар өзінің ішіндегі мұңын, шерін, сырын біреумен сырласу арқылы шығарады. Досын айту арқылы, әкешесін айту арқылы. Біреу тауға барып соны айғалап-айғалап шығарып тастаған жас өрді. Менің мысалға ішімдегі жан дүниемдегі болып жатқан арпалыс құбылыстар, мысалға ішімдегі болып жатқан толқындарды мен жаңағы ән арқылы шығарамын.
Десек те мұның бәрінің басын қосқанда актер мамандығына керек жан-жақтылық қасиет пайда болады дейді Нұрлан.
Актер болғаннан кейін ол міндетті түрде ән айта білу керек. Актер болғаннан кейін міндетті түрде ол жақсы сөйлей білу керек, жақсы билей білу керек, жақсы ойлау керек, жақсы білімді болу керек. Актер ол сегіз қырлы бір сырлы болу. Парашюттан секіре білу керек, атпен шаба білу керек, каскадер бола білу керек.
Үлкен өнерге келгеніне көп болмаса да, бәлкім Нұрланның бұл саладағы ұстанатын қағидаларды қалыптасып үлгерген шығар.
Бір сарында жүргім келмейді. Бір рет айтсын кетсін деген емес, менікі сол өлмес ән болса екен деген тілекті. Неге бір сарында болу керек? Біздің айту мәнерімізге ерімділік ол бір бөлік, бір төбе, және оны сахнаға қалай шығарамыз?
Шығармашылық адамдарына кең даладай еркіндік керек дейді жас әнші.
Ол киім үлгісі болсын, ол ретро стильде шығама, ол джазда шығама, рокта шығама, әлде баяғы шамандарша өзіміздің ата-бабаларымыздың аруақтанып шығатын дүниеме. Ол қазіргі кезде сенің стилің қандай дейді де? Ол ойлайды, қара костюм шалу бар, ақ рубашка киген, ол бір стиль. Ал егер адамның мүмкіндігі жетіп жатса, шаманша айтуға жетіп жатса, батырларша, жауларша айтылатын мүмкіндігі туса, R&B стилінде айтылатын болса, попса ретінде, лирика ретінде айтылатын жағдай, опера ретінде айтылатын жағдай, неге айтпасқа?
Сүйсен біреуді сен, ол оны білмейді, ғашық болған жанды көзіне ілмейді неге?
25 жастағы Нұрлан өнерде асатын тауларым мен бағындыратын шыңдарым әл алда дейді. Дегенмен адам Алла берген талантын шыңдалмен қатар бойындағы кемшіліктерді жоюға да уақыт бөлу тиіс дейді.
Мен аңқаумын, сенгішпін. Адамдарға сенем қат сеніп қалам кәдімгідейш. Өзім де көріп қалам кейде. Өзімсін кейде мен, мысалы бір адамның кемшілігін көрсем, былай істесеш, мынаны былай болсаш, сонда жақсы боласың ғой деп эмоциалдық түрде айтып қалам да. Үнемі сол эмоциямды басып отыруға тырысамын. Менің бетімнен білініп қалады бірден. Біреуге ренжісем білініп қалады. Ұялып қалсам, бетім бірден қызара кетеді. Өзім ақ жігітпін, сондықтан қызарғаны бірден белгіледі. Сондықтан да күнге күйе алмай жүрмін ешқандай.
Алматыда жүрген Нұрлан туған жері Көкшетауға анда-санда із салады. Бір қызығы, әр барған сайын жадыңда балалық шақтың қызық кезеңдері сайрай жөнеледі дейді Нұрлан.
Өзім 5-6 класта оқимын. Қыс уақытында далаға шықтым. Қарасам турник тұр екен есігімде. Жаңа турникке барып тартылғым келіп кетті. Турникке секірдім. Бойым жетпейді. Жоғары кластарға арналған турник шелекті қойып міндім де ұстадым. Одан кейін шелекті бір тептім. Турник жаңадан қыс уақытта қырау түсе бастапты. Әдемі суреттеліп түскенде анаған қарап сондай қызық кеттім. Ана маған бір балмұздақ сияқты көзім елестеп кетті. Тартылдым. Тартылдым да жаңағы қырауды тіліммен жаладым. Жалаған кезде анаған алыпты. сұхбаттасып жабысық болды. Содан енді алайын десем, ол жабысық болған. Ойбай, жүрегім дүрсілдеп кеткен. Ана қолымды жіберсем, бүкіл көмекеймен аузыммен қосып жұлып алады. Қолымды қарасам, дірілдеп тоңып жіберіп бара жатырмыш. Жан қысылған кезде адам неше түрлісін ойлап тауды екен. Ана жерде бала болсам да ойлап тапқаным, тілім былай жабысып тұр ғой. Сонда ана тілім жабысып тұрды, ар жағынан ауа жылы ауа деп жіберіп тұрмын ғой. Деп анаған ауа жіберіп тұрмын, өзімше жылтып жатырмын. Бір кезде сәл жібіңкіреп ана кішкене ажырады. Үш шағыны қалған кезде қолым шыдамады, бұрт етіп қолым үзілді, жерге көрсетіп құладым. Бай бай деп жылап.
Бақытың қасында сезбейсің тағы да, үмінші жанына аялатасың ба?
Арнайы жез толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ақпанат жағалар.
Әуеде жастардың толқыны. Достар, егер де сіздер біздің тұрақты тыңдармандарымыздың бірі болсаңыздар, жас толқында көңіл толқыны атты айдардың бар екендігін білер боларсыздар. Ал қатарымызға енді ғана қосылған тыңдармандарға айта кетейін, аталмыш айдарларымызда кез келген жас өздерінің немесе өзінің сүйіп оқитын ақындарының туындыларын оқып бере алатын мүмкіндіктер бар. Енді міне кезекті поэзияға жаны жақын жастарға берсек. Алғашқы болып сөз кезегін Алматыдағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті журналистика бөлімінің студенті Жарқын Сәленұлын тыңдап көрсек.
Яллам шапағаттан айырмағын, десімді делбелерге қайырмағын, заман деген адамда барлық күні, күнің десін жоқ Аллам айыңда мен. Тілдейміз кейде өзіңді күйіп кетіп, басқыз түссе меңзейміз биіктетіп, шапағатты сыйлаған ұлы Аллам махаббатқа жол аштық сүйіп бекіп. Кейде алдына тым көзсіз болжаймыз ба, болашаққа балашып сарнаймызда, баста байлық төрт мүше деннің сауы кіріп тарығып, я Аллам қол жайғыз ба. Байлық жайлы көп кітап парақтадым, қабылдадым күмәсіз жәннәт барын, үлкен байлық иман ғой санадағы, сол байлықтан айырма жаратқаным.
Қымбатты тыңдарман, ал енді хабарымызды спорт тақырыбымен одан әрі жалғастырсам. Шілденің 9 мен 12 арасында Филиппиннің астанасы Манила қаласында күрес түрлері бойынша жасөспірімдер арасындағы Азия біріншілігі өтті. Оған сары құрлықтың барлық мемлекетінің өкілдері қатысты. Оның ішінде қазақстандық палуандар да бар. Күрестің 3 түрі бойынша Филиппин елінің астанасында өткен Азия біріншілігінде Қазақстан құрамасы 16 медаль жеңіп алды. Оның 4-і алтын, 4-і күміс және 8-і қола жүлде. Айта кету керек, биыл алғаш болып қыздардан құралған құрама қатыстым. Осы жолы аталмыш дүбірлі додаға барған грек-рим күрес шеберлері біріншілікті қос алтын, бір күміс және үш қола медальмен қорытындылады. Біріншілік барысында қарсылас шыдатпаған Досжан Қартықовтың қимыл қозғалысына құлшына қол соқпаған жанкүйер болмады, дейді бапкерлер. Азия біріншілігінде Досжан бас жүлдені олжалап чемпион атанды.
Міне бүгін құрлық біріншілігінен оралдық. Жақсы күрестік деп, еліміздің туын жақсы қорғадық деп ойлаймыз. Бұған да көп еңбек төктік, бұл жарысқа көп дайындалдық. Енді алдыда әлем чемпионаты бар, соған дайындаламыз, ертеңнен бастап уже еліміздің туын биіктен көтереді деп, әлі де болашақта көтерем деген ойдамын енді.
Досжанның бұл жеңісті жолын Артур Үмбетқалиев жалғастырды.
Бұл жарысқа өте жақсы барып келдік, бәрі ойдағыдай болды. Бұл жарысқа да біз біраздан бері дайындалып жүрміз, жылдың басынан өте жақсы алай екен. Біздің де бәрі пуш-пуш, бәрі жақсы өтті. Жас тренировкадан болды. Уақыт аз, бірақ жақсы терлеп, сол жақсы дайындалып, балалардың бәрі салмақтарын жақсы болып, жақсы дайындалдық. Ағайларға көп рахмет, бүкіл Қазақстан ұжымына.
Қарсыласының барлығын қапыда қалдырған жас өренге де Азия алтыны бұйырды. Мәди Жарболов екінші орын алса, Ербол Кейікбаев, Ринат Нығматулин және Жанарбек Ғабдолов қола медальға қол жеткізді. Іле-шала жарыс жолына әйелдер күресінің өкілдері шықты. Аға бапкер Болат Нұрмұхамбетовтің үш медальға қол жеткізуге күш салатындарын алдын ала айтқан еді. Оның шәкірттері арасында тәжірибелі балуандар аз емес-ті. Олардың біразы әлемдік құрлықтық деңгейде шеберліктерін шыңдап үлгерген. Осы жолы қыздардан құрылған топ командалық есепті бірінші орынды иеленіп келді. бапкер өздерінің бұл жеңістеріне команданың рухани дайындығы себеп болды дейді.
Очень хорошее было состояние команды. Все хором друг друга поддерживали. Там мальчики, девочкам массаж делали. Там девочки все ура кричали. И вот этот командный дух наш, видимо, друг другу подставил. Когда мальчики выиграть начали у иранцев, и девочки, наверное, постеснялись уже проигрывать после этого.
Бапкерлер еркін күрестен ел намысын қорғаған 60 келі салмақта белдескен Саят Оқасов ешкімге бет қаратпағандығын айтады. Жартылай финалда Иранның және финалда Үндістанның өкілінен айласын асырған ол алтыннан алқа тағынды. Ақтық сында ғана жеңіліс тапқан Жанболат Мағзумов пен Мұса Мамедов күміс медальді қоржынға салды. Марғұлан Жүсіпов, Ислам Азизов және Ғани Ізмағамбетовке қола медаль бұйырды.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Қымбаттырыңдарман, осымен бүгінгі Жас толқын өз мәресіне жетті. Сіздермен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, бағдарламаны Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық, достар.
Алып туға байсалдай, иман аураған адатам. Қызыл жасыл гүлдерін, анау бағана да тау,